Winnipeg, 28th of September, 1832, heimili skúla Sigfússonar og önnu konu hans og önnu dóttur Helga Þórðarsson frá Gimli frá Árnesi. Já, ég var að þú varst að segja mér þarna af þessum steini sem var á landareign föður þíns. Þú vilt segja mér það eftir?
Já, það var stór hella og pappi lét stóran stein yfir helluna og þetta var kallar lukkusteinn. Það mátti enginn snertan. Við hefðum blóm allt í kring og fólk sem kom að heimsækja spurði okkur ofta eftir hvort þetta væri graf reynd.
You can tell it in English.
If there was somebody buried there. But Dad said, no, this is our lucky stone, and as long as we have it here with us, we'll never be poor. We'll always have enough to eat. And I honestly believe that he felt that the little people lived there, the huldufólk, sem hann kallar á íslensku. Þetta er allt sem ég get sagt steinin.
Já, var nokkuð sérstakt við hann?
Hann hafði, já, hann var merkilegur. Hann var, það voru hólur svona í gegnum hann allstæðar. Og snjókvítur. Og eins og svona í lagi,
Hefur nokkuð faðir nefnt að huldufólk væri þarna?
Já, pappi myndist ofta á huldufólk, já. Hann hefði leiklaðist trúa.
Did you believe, was in that context, did you believe that huldufólk lived in the stone?
And would protect us, yes. I think this is what he believed. Because it was there all the years we lived on the farm. I don't know what's happened to it now. It must have just disappeared or someone has taken it away. So...